Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av i flagget til Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler i Donald?
Grønn?
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side of him, I'm upset. Because that's the fucking standard.
Martin Odegaard into the bottom corner. And Arsenal are dreaming.
Here they come again. It's Reyes! Stand up for the champions.
Hei og velkommen til en ny episode av Arsenal Station. Det ønskes fra toppen av tabellen etter å ha sett Liverpool gå av banen med 0-0 mot United og City ta poenget til å lede 2-0 mot Crystal Palace. Så det da Arsenal som dispatcher Brighton på oppskriftsmessig vis og flytter rett og slett opp på toppen av tabellen til vi går inn i julehelga. Det føles godt. I dag så vi ikke alle tre på plass. På grunn av sykdom i heimen så måtte Magnus trø til og var litt sykepappa hjemme der. Så da det den yngre guide som holder fortet, men Sivert, det skal ikke sette noe demper på stemningen av det.
Nei, det burde jo egentlig øppe stemningen. Altså, de hjemme-alene-festene jeg har vært på har, i min tid har brukt å være bra.
Ja, så... når pappa borte, så danser ungene på bordet eller noe sånt.
Nettopp.
Det gøy det. Det da Sivert Karsten Eriksen og meg, Andreas Larsen, som sitter her i studio og skal guide dere litt gjennom det som har skjedd siden forrige gang vi satt i lag i vårt virtuelle studio i hvert fall. Vi kan jo starte med det som har skjedd i midtuka da, Sivert. Vi har jo pratet nesten skammelig lite om Champions League så langt i denne sesongen av Arsenal Station, rett og slett fordi at det på en måte, når det skjer på tirsdag så blir på en måte søndag langt unna. Så da har vi kanskje pratet litt mer om det som kommer i Champions League enn det som har vært, men etter en ganske bra sesong da i Champions League så langt, så toppet vi gruppa, og siste kampen ble en såkalt dead rubber. Så vi må jo prate litt grann om det da. Du kan jo få lov å fortelle litt om dine tanker rundt gruppeseier og trekninger som skjer i morgen.
Ja, absolutt. Når jeg reflekterer litt over det, har vi faktisk snakket alt for lite om Champions League. En turnering jeg liker jævlig godt. Jeg var jo i Sevilla og har store planer om å dra borte mot de vi trekker frem til finalen. Det på en måte mitt hårette mål, satte uttalte mål. De vi kan trekke nå jo, ja, jeg har det foran meg, København, Napoli, Inter, Lazio, Leipzig, Paris, Porto. Kult å være i det jeve selskapet, enda på en måte viktigere enn det som egentlig snakkes om er å vinne gruppa, sånn at vi kan dra til parken eller Porto for den saks skyld skal være ganske grei skuring. Havner du som nummer to i gruppa fordi du liksom har skrudd av huet litt for mye, så er det tungt altså. Møte City over to kamper der. Jeg har jo sagt tidligere at jeg tror vi vinner Champions League hvis vi unngår å møte City over to kamper. Nå ser jo de ikke bra ut, men de skrur alltid på våren, så jeg tror jeg faktisk jeg står i det.
Kanskje det er like greit å møte de i første runde nå etter...
Ja. Nå burde du nesten hatt de nå. Men ja, jævlig fett, ass. Jeg har sett litt på tallene på hvor mye penger som er generert av å være med der også. Altså, per seier er det spenn, altså å vinne gruppa, penger, gå til 16-dels penger. Så her har vi altså allerede fått inn over 70 millioner euro i inntekter denne sesongen. Det er viktig det. Det er altså en grunn til at de klubbene som er i toppen ofte blir i toppen. Det er fordi det er så syke inntekter, og Champions League er bare en av veldig mange. Så ja, jeg håper vi trekker København. Jeg har sagt på Twitter nå flere ganger at trekker vi København, så er det rett ned for min del. Spiser røde pølser og drikker billig øl og billig fadøl og se match i parken. Det er jo, høres jo ikke som den verste tirsdagen eller onsdagen det Andreas sier det, ja.
Nei, du har jo sagt det at da dreier du med deg Magnus, han får ikke noe valg. For min del så er jo jeg da relativt nybakt pappa, så det blir ikke noe racing på meg på en stund.
Ellers hadde du vært velkommen, altså, bare for å...
Ja, altså, det er ikke ekskludering på gang, bare så folkene der ute vet det. Altså, det er rett og slett Sivert som tar hensyn til en ny livsstil for min del, så det er respekt til Sivert.
Men ja, kan du jo for så vidt få tatt med den lille poden også?
Ja, nei, jeg tror hun er litt for ung for det akkurat da. Det, når hun er liksom 2-3 måneder gammel, så tar hun med til parken da. Det tror jeg blir litt heftig.
Da skal du ha hørselvern og utenpå et hørselvern, da.
Ja, jeg tror det, altså. Da blir det sov i ro, og så to hørselvern, og så legger hun igjen i garderoben, eller noe sånt, sånn at hun ikke...
Ja, jeg tror ikke det er det noe.
Så, nei da, hun får nok ikke så tidlig ilddåp i Arsenal-miljøet, sånn sett. Hun har fått sin første drakt, det har hun. Så nå håper jeg bare at hun kommer i 2023, for hun har 23 på ryggen, så... hun burde kjappe seg litt grann.
Men, hvis ikke så er det jo en fin gave å gi på 23-årsdagen.
Ja, kanskje det. Det er jo en litt for liten drakt da, forhåpentligvis. Men det er noe så. Hun skal nå få denne drakta uansett om det blir noe eller senere. Men får sats på at hun ikke er så veldig langt unna.
Du da? Ja. Hvem er det du vil trekke?
Nei, altså København er jo foretrukket sånn sett. En ting er at de slo det mektige United ut av Europa, men så ser vi jo det at det skal ikke så veldig mye til når de ryker helt ut av Europa.
Takker for øvrig United for hjelpen i dag, altså.
Ja, absolutt. Altså, de tar et poeng på Anfield. Det er nydelig, så lenge det ikke fører til en skikkelig mobilisjon. Herregud, for et fint ord det, Sivert. At de ikke mobiliserer og samler seg i bunnen og kommer ut i 100 mot oss og feier oss av banen. Men...
De har ikke evnen til det. Ser du hva de har på midten? Eller? Nå mistet de Gravenberg i dag også.
Ja, og McAllister er ute, og Subosdai så ikke bra ut i dag. Så.
Nei, de leddene kommer jo ikke til å henge sammen. Altså, Subosdai, som jeg synes er bra, han ser jo preget ut nesten.
I dag var det jo ikke eneste passning som satt imot United.
Nei, det var dritdårlig. Og så Endo, han er jo han er 75% av det Endo var, og det er ikke bare på navn, altså.
Nei, det er klart, når du mister H-en der, så er det ille nok, altså. Ja. De sett vel kanskje og tenkte, hadde det Endo bare vært Endo som var på metten for oss nå?
Ja, nettopp.
Vi måtte ta den, Magnus, siden du ikke er, så måtte vi ta noe sånn der dårlig ordspill i dag også.
Jeg sa jo det siden etter en annen episode der, at lille julaften så blir det ned på Harbour, få seg en pils, og så sette 500 kroner på Arsenal. For jeg har jævlig trua, eller hadde jævlig trua, nå har jeg for trua.
Ja, nå er det nesten så vi med jakt i ned.
Ja. Nei, da har vi sett både tilbake og frem. Skal vi se litt på det vi har gjort i dag, da?
Vi må jo nesten det, for Brighton på besøk på Emirates har jo de tre siste gangene endt med tap, da. Brighton, som fikk høre på Viaplay i dag, hadde faktisk en seiersprosent på, var det 57 på Emirates. Det er ganske høyt. Det er jo et lag som Arteta har sletet med, i hvert fall, da, i City som manager, og De Zerbi har jo ikke akkurat... følt dårligere opp enn det Potter er på med, men så vi kan jo kjøre laguttak først, Sivert. Det er jo, vi kan se det så enkelt som at det var ingen overraskelse. Det var akkurat det laget man kunne forvente. Så nært toppet som det vi kommer nå. Man kan jo diskutere Timber og i det hele tatt, men han er ikke i tilgjengelig akkurat nå, da. Og Party kan man diskutere så klart, men av de vi har tilgjengelig, så er det jo helt klart toppet, da, med den kjære forsvarsrekka som vi kjenner, med White, Gabriel, Saliba og Zinchenko, med Rice litt bak Havertz Ødegård, og så med den antatt beste angrepstrien vår da, med Saka, Martinelli og Jesus. Så,
du har ikke lyst til å sanke litt følgeskare sympati ved å si at vi hadde vårt beste lag ute minus den beste keeperen på benken da?
Ja, da, det klart. Nå har jo jeg sagt at jeg veldig, veldig glad i Ramsdale, som de fleste er i Arsenal-miljøet, men jeg synes jo Raja blir mer og mer komfortabel. Jeg synes jo, for å nevne det da, Ramsdale var bra. Det han trengte å gjøre mot PSV i midtuka, så var han bra. Så det var bra at han fikk seg en positiv outing, ikke bare der. West Ham-kampen, som var relativt krise. Vi får da Brighton på besøk, og så går vi egentlig ut fra første sekund, Sivert, og kveld alt som de har lyst til å drive med, og viser oss som et bra, mye bedre fotballag enn det de er. Hvordan satt du med tankene dine på seg tidlig i matchen der?
Nei, det er som du sier da, vi tok jo skikkelig grep om det. Jeg satt egentlig ganske rolig hele veien. Altså, Brighton er et lag som egentlig ikke så mange lag tar hensyn til på en sånn måte som ja, for eksempel vi og altså Liverpool og City blir tatt hensyn til. Og når de får lov å spille fotballen sin, så er de bra. De er kjempebra, liksom. Det er, altså Brighton hadde, jeg leste at de hadde scoret i 32 Premier League-kamper på rad før i dag. Det gjør oss jo til det første laget som ikke slipper mot Brighton i Premier League denne sesongen. Første laget til å holde clean sheet mot Brighton siden februar. Det er lenge siden februar. Det er jul neste uke, liksom. Vi har et bra lag på besøk i dag, altså. Det er ingenting som skal tilsi at et lag skal totalkvele, ta helt lufta ut av et lag som har scoret i hver kamp siden februar. Og på den måten vi gjør det også. De har én farlighet, som er den med Pascal Gross på 1-0. Mm. Og det er som du skrev i samtalen vår, Andreas, at da våkna vi, og så bare punkterte vi kampen bang. Det er sånn, altså, det er, altså, bare for å ta, altså, da jeg bodde i London, da, så tappte vi hjemme mot Brighton. Og det var på en måte begynnelsen av Arteta-prosjektet for fullt. Altså det var sesongens fjerde siste hjemmekamp, eller nå var jeg på våreparten, og vi begynte virkelig å se bra ut. Brighton kom, og vi klarte ikke kvele de på den måten. Altså, de skåret jo både 2 og 3. Forrige sesong vant heller ikke.
Det skal sies at forrige sesong så møtte jo vi Brighton når titelkampen var så godt som over. Brighton-kampen var jo spikeren i kista, så de, når det 1-0-målet til Brighton i vår gikk inn, så resignerte jo laget. Kom det 2 til. Men ja, det er
et veldig godt lag. Altså, ja, poenget mitt er bare at det er et eller annet annet enn sesongen her. Det er en form for dominans, da. Mm. Som jeg bare ikke har sett før. Altså, de andre sesongene så flyter det her, og er litt mer end-to-end, altså, men det er dette her kan være topp 5 prestasjoner under Arteta, faktisk. Jeg satt ikke foran i stolen én gang, jeg. Fra første corner og ut. Rett og slett sykt. Så kan vi jo, altså vi skal jo sitte her nå en time fremover og diskutere hvorfor. Og, altså vi skal være innom Rice, som er verdens beste sekser. Vi skal være innom at Ødegård hadde bursdag og var dritgod, og vi skal innom mye greier, at Saliba og Gabriel holder clean sheet, men det er det kollektivt som jeg synes er helt sykt. Altså, de slipper jo ikke til en dritt. Altså, ingenting funker mot oss, liksom. Jeg skjønner ikke hvordan De Serbi kan sitte i går og se på tegnebrettet sitt og prøve å flytte brikkene og liksom få svar på hvordan du slår oss. Fordi, altså, nå har jeg sett så mange forskjellige innganger. Jeg har sett prøve å spille fotball mot oss, prøve å snekke igjen, prøve å vinne dødballer, sånn som Luton var veldig nære. Men jeg skjønner ikke hvordan det kan slå oss da. Altså, du kan, Villa pissa vi jo på, tappte der, Newcastle også var piss, så det er så latterlig bra.
Ja, altså vi har jo tapt mot Villa og Newcastle, som du ser, men der var vi best. Og selv gode lag tap på på gode dager også, selv om de er bedre enn motstanderen. Det er grunnen til at Invincibles er så imponerende som det. For ikke bare trenger du å være god, du trenger ganske mye flyt og flaks også. Så da ser vi altså lag som City, som kanskje på det beste hadde spillet, ikke spillet ut, men de hadde nok slått Invincibles, kunne de ha gjort i hvert fall. Og så går ikke de ubeseiret en hel sesong, selv om de er ganske tydelig bedre enn alle andre den sesongen, men de taper poeng mot Crystal Palace nå, sant? Og så taper de mot smålag, og de taper mot oss, og i det hele tatt, så altså, det der å vinne på gode dager er en ting, vinne på dårlige dager er en ting, men i Premier League så kan du tape en god dag med uflaks og dommeravgjørelse, liksom.
Ja, altså den sesongen Liverpool vant ligaen og fikk over 100 poeng, så ble de smekka 3-0 hjemme mot Watford. Altså, selvfølgelig kommer vi til å tape kamper, men å se så dominerende ut over tid, hver eneste 90 minutter er så overbevisende. Da må det jo ende bra, holdt jeg på å si. Altså, ikke i ligatitlen nødvendigvis, men altså, det er jo så bra, på en måte. Det er ingen som ser bedre ut enn oss nå. City, fomler, Liverpool ser jævlig bra ut, skal være ærlig, når de er all guns blazing, men de er short. De har ikke bredden til å holde hele tiden. Det så vi i fjor. Altså, vi hadde ikke Tomiyasu, Timber. Altså, når Partey var ute, så var det ikke noe Rice der. Da var jo Sjaka der, ikke nok, da, så tallene addet opp, men jeg tror du skjønner hvor jeg vil. Vi hadde ikke bredden. Vi sto med holding på Etihad, og bare drømte oss bort i hva som kunne ha vært. Og det kommer jo til å skje for Liverpool også, når de stiller Endo og Tsimikas og Harvey Elliott og Gakpo. Det er tidsspørsmål. Den matten vinner alltid. Det er City, og det er vi som har bredden nå, og vi ser bedre ut enn City.
Ja, vi gjør det. Nå satt jo Magnus, kanskje ikke i forrige episode, men episoden før, og sa det at han syntes det var likhetstrekk til forrige års City, altså det der som vi kalte svagt, men de plukket jamt med poeng, og så kom de på slutten. Men jeg har jo sagt at jeg ser større svakhetstegn med City i år enn i fjor, og det City-laget i fjor hadde ikke ledet 2-0 mot Crystal Palace og tapt poeng. Det får du meg ikke til å tro, altså, fordi når de hadde 2-0 eller 1-0 i fjor, så var de ferdig. Da stoppet de å spille. Da bare trillet de ball, og så kverte de kampen på den måten. Her slepp de til to mål. Det rekte nok straffe da, på overtid mot Crystal Palace, som gjør at de tar poeng, men likevel da. De slepp Crystal Palace inn i kampen igjen. Og så kan man jo se at Roy Hodgson har rutinen, og det er han som legger opp lag, og bla bla bla, men Crystal Palace har mestet Saha. De har manglet de også med tanke på skader, så det er ikke sånn at de møter egentlig et toppet lag der heller, men det er bare, City er ikke det samme City som vi så i fjor, mener jeg i hvert fall da. Så kan det godt hende at de kommer til våren igjen og vinner 15 kamper på rad, og så tar de oss likevel, men det føles litt svakere i år enn i fjor. Jeg er enig med deg når det gjelder Liverpool, de har ikke bredden til det, de har allerede mestet den nye midtbanen sin. Og i dag mestet de den siste biten av den nye midtbanen omtrent, med at Gravenberg går ut med skade, og når da Szoboszlai i tillegg ser såpass svak ut som han gjorde i dag, det var ikke en passning som traff der den skulle. Skulle den foran, så kom den bak, skulle den på fot, så kom den foran.
Altså, helt ennå skal bare sies at Szoboszlai har vært jævlig god da, men det er bare at han er jo ikke skildet av førstereverninger, han har jo ymse rundt seg, og da falt den gjennom, ass.
Ja, han gjorde det, og det er det som er poenget. Han har jo vært diskutert som årets kjøp i Premier League, altså han har vært fantastisk så langt i år. Men i dag så er det, altså, det er ingenting som er sett. Og kanskje er det rett og slett som du sier, at han har ikke resten av midtbanen rundt seg. Endo, det er så mye arme og ben overalt, altså det er så kaos den spilleren der, at det kan man ikke stole på. Og et Liverpool som da ifra før har vaklet defensivt, som ikke har Robertson på venstrebacken, og som ikke har, har Van Dijk med Matip på siden av seg, ikke sant? Så da er det absolutt muligheter, lille julaften. Men tilbake til Brighton-kampen, og Sivert, vi skaper en del sjanser, målet kommer ikke, Ødegård med noen fantastiske detaljer, en nydelig passning gjennom til Saka, som kanskje kan prøve å skyte selv i stedet for å spille til Martinelli. Martinelli setter den jo over da på åpent mål, men Var du någon gång nervös för att här skulle inte målet kom när du såg på något sätt att vi inte klarte att utnyttja oss chansen?
Nej, vi satt nog att 53 minuter alltså vi gav aldrig upp mot det. Foten var på gaspedalen hela tiden, bara ja, det var tidsspørsmål slik jeg så det altså. Satt vi i pausen også og pratet vi tre at må ikke gjøre noen endringer her, vi ser jo dritbra ut, det er litt mer kalmness i avgjørende situasjoner og litt flyt, så er det 3-0 liksom, og det ja, ble 2. Det var dritbra match, rutinemessig seier. Det klart at selv Liverpool i dag hadde over 30 skudd skåret 0. Så det er ikke alltid det skal ikke alltid score inn i første kvarter, og det er ikke alltid det løsner heller, men i dag satt jeg med en følelse på at det vil ikke være noe problem for oss altså. Vi var såpass mye bedre på alle parametre. Det er ja. På, altså, Milner ble jo praktisk talt pensjonert som jeg kan sitere der på tidligere da altså Gross på midten der ble jo. Ja, det er litt forskjell på han og Declan Rice. Declan Rice er litt mer gross, for å si sånn.
Ja, det blir klasseforskjell når du sammenligner. Jeg skrev jo det som du riktig sier, at i dag ble Milner offisielt pensjonist. Han slet skikkelig mot Saka på våre høyresida. Veltmann fant jo ut etter hvert at det her gidder jeg faktisk ikke å være med på, for vi blir rundspillet, så han gikk jo av. Litt sånn som José sa mot Wolverhampton. Og vi fortsetter bare å melde på. Det er sjanse etter sjanse. Martinelli sin er jo den største i første omgang, da, som ikke blir satt. I og med at keeper er kommet ut og målet er åpent. Så, men den kommer kjapt på han og får liksom ikke gjort noe. Den er bare sett foten der, og så går den over. Det er litt sånn det er når du ikke er i flyten. Og så i det 53. minuttet, så er det jo på hjørnespark vi skal gjøre det på første skåringen. Det er slått på første stolpe, og så er det da Brighton-forsvarer som er så vennlig og stusser den på bakre stolpe. Der står Jesus, som ikke har vært med inn i mølja, men venter på bakre. Det kan gå til at det der er et trekk at egentlig våres karra skal stusse den dit. For det er så tydelig at han lar alle gå på en måte, men blir igjen det selv. Og så setter han hodet på den og setter den i mål, og da er det jo på en måte sånn at da er det greit, altså nå er det, for vi var jo litt sånn smånervøse, ikke smånervøse, men vi mestet litt den der dominante kontrollen på slutten av første omgang, når det ble mye kjefting, Arteta fikk enda et gult kort, det ble liksom mye sånn kjekling og kanskje litt for mye kok i topplokket på enkelte, så da var det godt å se at vi fikk den såpass tidlig da, 8 minutter inn i andre omgang, sånn at vi kunne roe ned og bare spille. Og så fortsetter vi å melde på og skape sjanser, og det er jo egentlig utrolig at vi ikke leder 3-0 allerede når vi setter første, men så, så kommer vi da til det punktet at Arteta er begynt å gjøre noe bytte, Trossard er kommet inn, Nketiah er kommet inn, og så får da Brighton den muligheten som de får, den eneste de har egentlig i kampen, og en enorm en med Pascal Gross, som du sa.
Der skal du jo score.
Ja, der skal du score, altså. Det er rett og slett svagt å ikke sette den. Og så ser vi jo da kanskje, når vi da har sleppt oss ned noen prosent, fordi at vi på en måte kruset ut det her, og så får Brighton den sjansen, og så skrur vi på. Og da er det jo Edin Nketiah med en fantastisk assist. Jeg har jo avskrevet en Nketiah som fotballspiller mange ganger her i podden, og enda flere ganger hjemme på privaten, men den ballen der, jeg roper jo at han skulle sette den til Saka, men han ser en bedre passning enn det jeg gjorde. Satte den til Kai Havertz. Og der ser du hva selvtillit er for noe. En spiller som for en måned eller to siden hadde blåst den der utfør, eller rett på keeper, eller rolig som skjæret på tunet, sette han den i hjørnet. Nesten via keeper der vel, men...
Altså det er gøy, noen som nikker inn og kødder litt. Jeg synes det ser ut som han prøver å chippe den over. Altså i huet mitt så tror jeg han prøvde på det,
men, det kan godt hende,
men det er når du er i flytsonen og er i en god periode, så går det inn uansett faen, for å si det litt folkelig.
Ja da, og så må vi gi kudos til Magnus da, for han meldte Havertz-scoring i går kveld når vi satt og pratet, så Så det traff det. Han må jo bare kjøre inn på tippekupongen snart.
Er ikke noe uintelligent fotballspiller Havertz, eller? Altså, fy faen for noen bevegelser han gjør. Mm. Altså, det er ikke alle som blir fanget opp, men han er livlig, han. Snakk om uromoment for motstandere stoppere, altså. Hvem skal forholde seg til Kai Havertz når han driver og zoomer rundt? Er det en bekk? Er det en midtstopper som skal en midtstopper trekke seg ut på Kai Havertz? Skal en midtbanespiller gå fra rommet sitt og følge Kai? Altså, han er jo en veps, liksom.
Ja, og så er det jo det der med at de er jo nøgde å gjøre noe, ikke sant?
For, ja, du må jo svare på det, selvfølgelig.
Han er såpass god på de innleggene hvis han får det, at de er nøgde å gjøre noe. Så det er jo et veldig interessant poeng det der med at du skaper jo kaos, og du må dreie med deg en mann når du tar det løpet på bakre stolpe. Så av og til er det nok for å skape rom, og av og til er det jo så klart for å få det legget. Men det er jo en deilig dimensjon å ha i spillet sitt, at plutselig er det en mann som må forlate plassen sin, fordi at Kai Havertz tar et løp.
Både Havertz og Jesus sammen, det er noe av det feteste jeg har sett oss de siste tre-fire ukene, hvor begge de to har hvor Jesus har vært litt Jesus igjen og Havertz har hatt selvtillit, så er det er så kaos, de to gutta der. Og det er igjen da, jeg går tilbake til det jeg sa innledningsvis, hvordan sitter du kvelden før og skal planlegge å forsvare deg mot Jesus og Havertz sammen, liksom. Det er i alle, de trekker i alle tråder, alle retninger, hele tiden, liksom.
Ja, og dobler du på saker ute, så er det plutselig en av de to som er ledig inne, da. Det er som du sier, Sivert, matten, den vinner alltid, og når vi har så mange som dreier med seg en mann, fordi at du må følge dem, så er det plutselig rom en annen plass, da. For de er like mange som også ut på der, så det er veldig artig å se at det begynte å klikke litt for Havertz også, og at Jesus er begynt å score igjen, for vi trenger det, absolutt. Nå er det jo bare en igjen å på en måte få i gang ordentlig, og det er jo Martinelli. Så vi har jo fått noen lytterinnspill på han, så det skal vi inn på litt etter hvert. Men det er jo da sånn, Sivert, at nå går vi jo inn i julehelga på tabelltopp. Alt er flott og fint, og i det hele tatt. Nå har vi jo pratet litt om Anfield, da. At du gleder deg veldig. Det blir mandel i grøten hele pakka for din del. Men er det sånn at vi på en måte ordentlig skal begynne å tro på det her nå, eller er det litt for tidlig for din del? Du har jo sagt det at flere ganger nå at du synes det er for tidlig å tro på det, men når vi ser hvordan vi da kvitter oss med spøkelse etter spøkelse, hvis vi nå vinner på Anfield, så er det på en måte det siste spøkelse vi hadde igjen. Er det sånn at vi nå skal begynne allerede å tro litt på det, eller tenker du at det er litt for tidlig?
Godt spørsmål. For det jeg gjorde i fjor var jo at jeg frem til april nekta å prate om det. Men helt ærlig da, så mente jeg det faktisk litt. Fordi at det var mer armer og bein, var mer flyt. Altså det var mer, det gikk i dag forrige sesong. Vi hadde Bournemouth og United og de kampene der, det er jo én ting på en måte. Men så hadde de jo liksom Leeds borte. Det var ikke den kontrollen som vi har nå, og som vi prater altfor mye om, altså meg og Magnus. Vi kan jo snart ta bachelorgrad i å prate om den der kontrollen til hvert etter. Men jeg tror mye mer på det nå, fordi altså, det vi presterer nå er jo seierstakter. Kvele motstandere på den måten her. Hver eneste uke, det er sånn du vinner Premier League. Altså, Liverpool prøvde å vinne Premier League hvis de slapp inn tre, så skåret de fire, og full tut-tut under Rodgers, med verdens beste spiss på topp, og to rekkekammerater som også var jævlig, jævlig gode. Det holdt nesten, og Prime Gerrard. Nei, ikke Prime Gerrard, nå mer romene. Men ja, det holdt nesten. Og det holdt nesten for oss også. Men sånn som vi spiller nå, så tror jeg det kan skje. For meg så avhenger det av lagene rundt, altså det er litt å, alle sier det i intervju, sånn nei, vi fokuserer på eget spill, driter i hva de andre gjør, men for meg så handler det om hva de andre gjør. Det er så enkelt som det, altså, altså titteren er helt vår til å vinne, ikke vår til å tape. City kan vinne 20 på rad, og jeg hadde ikke flinsjet, jeg hadde ikke åpnet ømrynet. Jeg driter i at de så dårlig siste kvarteren mot Palace, fordi de kan bare plutselig bare, altså nå har de jo, de skal jo ikke spille til helgen, så de har jo spillepause, ha helt oppvaskemøte nå, og så vinne 20 på rad, det har jeg sett før. Det ser jeg på som en mulighet. Så jeg skal ikke liksom, jeg tar ikke av, men jeg ser det skje. Det er derfor jeg tror vi kan vinne Champions League, Premier League. Altså vi er en sånn type klubb nå. Ja, det er vi.
Ja, men det er jo for så vidt veldig godt svart på det. Når selv om du på en måte teller at jeg tanken så vidt inn i hodet, så må jo det på en måte være en liten indikasjon. Vi kan jo begynne å ta løs på litt lytterinnspill da, Sivert. Vi kan starte med bare liksom noen sånne enkle med Tony Larsen, AFC, som da er på Mr. T på Twitter. Han sier bare enkelt, for en prestasjon, eller vil overkjøring av Brighton, Ødegaard og Saka briljant, burde stått 5-0. Simen, at Norway Gunner 83, sier da at han unna bursdagsbarnet i scoring i dag, men vi leverte så utrolig bra, bortsett fra at vi skulle hatt 6-7 mål til. Når man leder 1-0, så setter man med følelsen at Brighton skårer på slutten, selv om vi dominerer kampen. Da er den følelsen når Havertz skårer den beste følelsen. Vi må jo gratulere Martin 15 med 25-årsdagen da, først av alt, men kan du tenke om det Simen sier da, at når du på en måte leder bare 1-0 og føler at nå kommer det for Brighton, og så får du den releasen når Kai Havertz punkterer det, hva du tenkte akkurat da?
Job well done, on to the next one, Anfield om en uke.
Ja, altså, Sivert har jo sett frem til Anfield nå i tre Premier League-runder, så han har jo bare skulle ha innkassert poeng uten å tenke noe mer over det.
Nei, ja, altså, det er helt riktig, for altså, her må du vinne når du har så kontroll og i 81 minutter, så liksom er det ikke så, jeg var ikke så redd på hva som kan skje de neste ni, altså den ene sjansen som Gross fikk, den slipper du til i løpet av 90 minutter. Altså, jeg trekker parallellen igjen, ja, altså. United ble pisset på i dag. Høylund burde scoret.
Ja, nei, helt sant.
Ja, det er så enkelt som det. Så dritbra, rett og slett. Nei, men han Simen treffer jo spikeren på Johan, selvfølgelig. Jeg husker han tok med sønnen sin på Bournemouth, når Reece Nelson scoret 90+3. Jeg husker det var hva snakker om det. Så både han og sønnen har blitt veldig vant til mål på slutten da. Sånn er det jo.
Ja, nei, og det er for så vidt en fin trend det.
Det er en veldig fin trend.
Kan jo ta med det som Christian Fred sier da, etter Christian Fred 22, som da sier utsidepasninger fra bursdagsbarnet til Saka må bare snakkes om. Har dere sett en mer følsom pasning? Jeg vil jo påstå at Jorginho sin tidlig i sesongen aspirerer jo til noe av det samme da.
Mot PSV?
Yes. Den er passe fin den også, men jeg har utsidepasning der, og så på fot fra Ødegaard. Det er litt godt at han har begynt å slå de der pasningene der igjen, for nå har det vært mye sånn her ska inn og skyte hele tiden. Så fint at han har begynt å slå litt igjen.
Ja, i dag var han frisk, altså han spilte på risiko, han dikterte tempo på, så det har han forstått gjort hele sesongen, men han tok virkelig tak i det, det var dritbra match fra Ødegaard. Hadde han scoret, så hadde han fått 10 på børsen, nå får han 9,6, for det er bare sånn der. Nei, den passningen var helt latterlig, og det er sånn han gjør, på en måte, vi har sett det flere ganger. Ofte på dagtid på Emirates mot Brighton. Han er ikke det der på Anfield, men det får vi ta.
Ja, det må vi jo, absolutt. Så kan vi følge opp med Fleskspurven, som er trofast lytter og trofast innspillsender, kan vi vel kalle det. Kjempekamp, burde vunnet med et par til. Fortjent Gabriel litt skryt også. Han startet sesongen på benken, ble spekulert ut, så har han vel ikke spilt en dårlig kamp. Etter det da, lagt vekk det vimstete med beina også, Stabiliteten selv, 6 landskamper for Brasil i år, og med et mål. Får han litt for mye, eller litt for lite oppmerksomhet, Gabriel, rett og slett, fordi at vi har en så sinnssyk kar på siden. Gabriel har jo, som flestburven er inne på her, har jo absolutt løftet seg et hakk med ball i bein, men det er klart vi har en mye mer stabil situasjon rundt han også, da, tenker jeg, med Declan Rice foran og Saliba på siden. Men han fortjener absolutt skryt for sesongen han leverer. Han er, ja, som det blir sagt, stabiliteten selv. Jeg vet ikke hva du tenker om våres brasilianske stopper, Sivert.
Nei, jeg er helt enig. Jeg synes at de der hodemistene folk snakker om, de har jeg ikke sett på... Det er 2,5 år siden. Så den vil jeg liksom blåse ut. Han har blitt utrolig bra med ballen i beina. Han har blitt rolig. Han tør å tråkke på den. Altså, utrolig god i lufta. Så han har blitt en helt syk Premier League-stopper. Like viktig som Saliba på mange måter. Det er ikke langt unna, i hvert fall. Så helt naturlig at den diskusjonen blir tatt opp igjen om og rosa han. Arteta fikk jo samme spørsmål i dag etter kampen. Om Gabriel Magalhães er undervurdert. Ja, nei. Så svarte han svarte, hopefully not, certainly not in this team or from me. I know his value, what he brings to the team, and I love that and the love he has for defending, keeping clean sheets, and being on it every single action. Det er jo en Arteta-spiller, det der. Slipper aldri ned i garden, har en ro over seg, elsker å vinne, elsker å utføre arbeidsoppgavene sine 100%. Så at Arteta veide han og fant han for lett og ville skippe han til Saudi, det tror jeg ikke et halvsekund på.
Nei, det kan rett og slett hende at, at det var på en måte å tydeliggjøre det at du skal ingen stand at han startet på benken. På en måte si det at få hodet ditt på rett plass, så er du selvskreven i det laget her, og det har han jo absolutt gjort, og er selvskreven i det laget her akkurat nå.
Det som kreves i en Arteta-tropp, det er litt det samme som i en Guardiola-tropp. Du må være jævlig sulten og være 100% fokusert. Det er derfor Twitter får ramaskrik når Ramsdale sier han ikke klarer å konse i 45 minutter. Og det er derfor hvis Gabriel bare hadde 1% av tankene sine på den potensielle Saudi-lønna, som jeg i hvert fall hadde hatt, hvis de ryktene florerte om meg, så må det på benken. Det er sånn der. Det tror jeg er så enkelt som det.
Ja, nei, men det er jo egentlig godt oppsummert det. Når vi da har sett litt frem mot Anfield, så kan vi jo ta med lytterinnspillene vi har fått rundt akkurat det. Henrik Tveter, H. Tveter, sier at han gruer seg til å se Zinchenko og White mot Diaz og Sala. Kan fort bli pute-TV i Fjørtoft-klasse.
Nei.
Suravski, The God, følger opp med at gutta spilte bra, men for et sjansesjusteri må sette sjansene når vi skal til Anfield. Mens AFC Hauge er litt mer i våres bane da, Sivert, og sier at sesongbeste mot et vanskelig Brighton, sånn som vi har spilt i det siste, kan vi absolutt slå Liverpool på Anfield. Så spør han om vi er enige da, og vi har jo for så vidt allerede sagt det, Sivert, at vi tror absolutt vi kan slå Liverpool. Hvis de ser ut sånn som det her, sånn som de gjorde i dag mot United, offensivt, så har ikke Zinchenko noe problem, og i hvert fall ikke Ben White defensivt.
Altså, slår vi ikke Liverpool uten Robertson, uten Matip, uten McAllister, uten Gravenberch, da begynner jeg å synes at det er rart.
Ja, absolutt. Da må det være noe sånn straffe på overtid som er ufortjent, liksom. Og så vinner de 1-0.
Ja, men jeg så det jo i dag, på en måte. Det skremmer jo ingen. Også det at du er redd for å se White og Zinchenko mot Sala og Diaz, var det det?
Ja.
Jeg så Diaz i dag var jo helt way off. Zinchenko 1-1, det er sånn der, altså det er det mest sånn, altså...
Han var veldig bra defensivt i dag mot Brighton. Bryt fram
for
når han skal.
Han har jo vært det hele vinteren, Andreas.
Ja.
det han har fått kritikk for er jo personlig feil. Det har vi sett han. Personlig feil, idiotfeil. Lack of concentration og har folk det spekulert i. Og det kan jeg er helt med på. Og så er han en litt begrenset fotballspiller, fysisk. De tingene her, han dekker ikke rom, altså, han er ikke noe, Anthony Robinson i Fulham, for eksempel. Han løper 100 meter på 4,5 sekunder. For så vidt en mye dårligere bekk, men poenget mitt at Sinchenko begrenset noen steder, og det får jeg en kritikk for, og det den kritikken jeg har slengt meg på. Men det at Sinchenko så dårlig hjemme til igjen, så her får vi juling av Salah. Det sånn... Det sånn,
ja, det er jo en lazy take egentlig, for da har vi ikke sett det.
Det sånn 1,15 i odds enkleste taken.
Mm, det er jo det, det. Og det kanskje nettopp de personlige feilene da, som folk har imot dem, men de har vi jo sett mindre i år, fordi at Arteta kanskje har vært opps på det og begynt å ta en A når han ser at det dipper litt i konsentrasjonen. Da er det gjerne Tomiyasu som kommer inn. I dag var det Kiwior, men det var ikke før i omtrent 90 minutt, så det er jo ikke akkurat sånn at han følte at han var nøgd å gjøre det i dag. Og nå
var det ikke for å ta han som... Jeg tror han kødda litt da, med sånn pute-TV og fjørtoft og sånn, så det var ikke for å... Så alle lytterinnspill tar vi. Vi driver saker ingen på en måte. Men jeg leser det så mange steder at vi... Det er ingenting som tyder på at vi skal bli kjørt over av et svekket Liverpool. Altså, vi er jo bedre borte enn hjemme. Hadde det vært på Emirates, hadde jeg nesten vært mer enig.
Ja, og så ser vi jo det at nå kanskje vi er begynt å være så god som vi skal være hjemme også. Forhåpentligvis er det her på en måte begynnelsen på en trend, at vi nå er like dominant hjemme som vi er borte defensivt. Så får vi bare se.
Jeg merker faktisk på meg selv, altså jeg hører på meg selv at jeg hever stemmen og snakker litt fort. Jeg er så fyrt opp for Anfield.
Ja, men det, altså Anfield er noe spesielt, og vi skylder Liverpool enn på Anfield. Det er lenge siden vi har ført derifra med et
hyggelig minne. Har Arteta slått Liverpool på Anfield i ligaen? Fordi sist så ledde vi jo 2-0, og det var da jeg trodde vi skulle vinne ligaen, helt til det ble 2-2 der. Fra 2-0 til 2-2 der, så trodde jeg vi skulle ta det. Og at vi ikke vant der, det tror jeg stikker, altså. Det stikker så jævlig.
Ja, og jeg tror ikke Arteta har slått Jørgen Klopp på Anfield.
Det er så på overtid, det.
Det er absolutt på overtid, og nå må vi jo si at vi har alle tidenes mulighet når vi ser ut som vi gjør, og de ser ut sånn som de gjør. Vi har en enkeltspiller til vi skal dreie frem her, Sivert. Det er da Petter Tomte på FKA Petter 2003 som sier: kan dere snakke om problemet med Martinelli og ellers om å angripe mer rett gjennom, ikke ut på vingene hele tiden? Så har vi også enda et innspill på Martinelli. Det er Morten Kleven som sier: hva har skjedd med Martinelli? Tilsynelatende alt som kan ligne på sluttprodukt er borte, utrolig ubesluttsom, velger alltid ofte, eller alt for ofte feil. Elsker fyren egentlig, men vilt irriterende å se på, spesielt med fjorer i minne, som var noe helt annet fra han. Vi har jo diskutert Martinelli litt grann, mest kanskje med at han kanskje er et offer for at vi spiller på en litt annen måte, og i tillegg at vi har jo snakket om viktigheten av å få han i gang, men er du bekymret for det vi ser fra Martinelli for tida, Sivert?
Det er vanskelig å si. Akkurat det spørsmålet her, så kunne jeg ønske Magnus var med, for han har et svar på det som jeg ikke klarer å koke opp. Altså, jeg synes ikke han var så håpløs. Altså, jeg synes han virket litt sånn ubesluttsom. Men altså, han kom jo i de rette rommene og får ball rettvendt ofte og sånn. Det var liksom bare en finte for mye, to touch for mye. Altså beslutningene hans var litt off, men det tror jeg er mer selvtillit enn noe annet. Altså, jeg tror ikke det er nødvendigvis system eller evne. Det er litt som det du sa i stad, hadde Havertz vært alene med keeper for en måned siden, så hadde den blåst den over. Martinelli i form gjør ting litt mer på instinkt. Det gjør han ikke nå. Jeg tror det går på selvtillit. Altså, i dag så feide Martinelli 3-4 cornere hardt inn på første stolpe, som jeg synes alle var dritbra. White burde skåret den som Dunk klarerte, og så skåret vi på corner også. Den slo jo riktig nok ikke Martinelli, eller?
Nei, ja, den slo jo saken for deg fra andre siden.
Ja, uansett så kommer det mye bra der. Og 100% altså down to run, hold up, på de returløpene, så det, jeg legger ikke noe tilbake. Jeg synes ikke vi skal snakke det ut av proporsjoner.
Nei, altså, det jo en spiller som vi vet at vi kan få så utrolig mye mer enn det vi får akkurat nå, da. Men jeg tror du inne på noe her med at det skjørtelit som den største grunnen, i hvert fall i dag, synes jeg, mot for så vidt mot Villa også, men kanskje i andre kamper så ser vi at han kanskje blir litt offer for systemet, for det veldig tydelig at vi skal helst ned til dørlinja og slå tilbake igjen, og det klart at da blir det litt verre for han å skal gjøre mye av det han gjorde i fjor, i tillegg til at nå kommer Havertz på en måte inn i de rommene som han ofte okkuperte i fjor, når Saka var litt mer tilbakeholden på flere av angrepene, sånn sett. Hadde jo vært interessant å se med en, for eksempel med en Emil Smith-Rowe inne da, som gjerne liker å komme utenifra inn, om Martinelli da hadde på en måte kunne løfte seg litt, men jeg tror jo det er masse målpoeng i det laget her også, for Martinelli, det er bare at, som du sier, skjørteliten er ikke etter akkurat nå, og nå har vi nettopp sett en Havertz løfte seg, liksom. Så å prate om at det er et kjempeproblem, og at vi ikke kommer til å se det beste av Martinelli, blir på en måte prematurt når vi har sett at en Havertz som, han kunne jo ikke gjøre noen ting rett offensivt i begynnelsen av sesongen. Defensivt var han veldig bra, litt på samme måte som Martinelli, men offensivt klarte han jo ikke å stokke føtene i det hele tatt. Det så jo så håpløst ut. Og nå er det plutselig sånn at han er involvert i farligheter nesten hver kamp, liksom. Nå har han, er det 4 mål på 6 kamper eller noe sånt, Havertz. Det er liksom, det er forskjellen på skjørtelit da, og ikke. Så håpet er jo at vi får i gang Martinelli. Vi har jo også en på diametralt motsatt plass da, i Ben White, som heller ikke har vært noe særlig i år, men som kanskje vi kommer til å høste fruktene at de ikke fyrer på alle sylindere nå, etter jul for eksempel. Plutselig så løfter de seg, og så ser vi det motsatte enn i fjor. At i fjor så dalet det kanskje litt, men kanskje vi får de på oppadgående når ting begynner å spisse til litt på våren. Det er jo ønsketekning så klart, men vi må jo håpe at det er det som er utfordret, Sivert.
Ja, altså det har vi også snakket om flere ganger, å pike på riktig tidspunkt, det er det viktigste vi kan gjøre for å vinne Premier League. Champions League er annerledes, men for å vinne Premier League, ja selvfølgelig, sesongen er over 38 kamper. Det er like viktig å vinne på Anfield lille julaften som det hadde vært å vinne på Anfield i mai i siste kampen. Jeg skjønner det. Det er lov å si det. Men du kommer ikke utenom at du må være i en god posisjon i februar, og så må du pike i februar. Det er sånn å vinne Premier League.
Ja, det er det. Så kan vi jo nevne litt grann det da, som Petter Tomtes sier her, med vektigheten av å kanskje angripe litt mer sentralt enn bære ut på kantene hele tiden. Spesielt det tidligere i sesongen, så handler det mye om at vi møter en lav blokk med 10 mann. Da er det veldig vanskelig å brodere seg gjennom sentralt. Da er det mye enklere å skape farlige situasjoner med å komme ut på kant, enten kombinere seg forbi en mann og så slå tilbake igjen på en andre bevegelse, eller å slå innlegg på en Havertz, for eksempel. Så det er jo mye av grunnen til at vi spiller mye ut på kantene.
Altså, det er litt todelt da. Det ene punktet er jo at lagene vi møter legger seg dypt ned og komprimerer seg og vil at vi skal spille ballen ut, fordi det er jo vekk fra deres farlige område, og at det er enklere å stå og stange ut, sånn som Dunk gjorde i dag, på innlegg, enn at vi skal brodere seg innom. Så kampbildet må bli sånn på en måte, når du har 11 spillere nede på 30 meter. Det er jo en ting, at du må jo ta hensyn til hverandre. Du kan ikke bare stå og se på 11 mann bak ballen fra sentrale posisjoner. Du må jo ut og begynne å resirkulere. Så det er det ene punktet. Og så tror jeg det andre er at man vil det for denne nevnte dominansen. Jeg tror du må, altså se på Grealish, motta ballen ute på venstre, se om det kommer noe matnyttig løp inn i boksen. Gjør det ikke det, ok, resirkulerer ballen, starter på nytt. Kanskje vri over. Er det en annen som ikke har følt over da, så får du en luke. Får du ikke det, vri over på nytt. Det er rett og slett den dominansen. Skal du alltid penetrere deg rett inn sentralt, boom, så er det mer tut og kjør, mindre kontroll. Du blir lettere tatt på overganger. Så jeg tror en større på en måte variasjon hadde vært å foretrekke. Men jeg tror ikke det at vi ser at det ofte er saker om Martinelli som triller bak eller slår stikkere, eller dribler seg ned til dørlinja og slår 45, de tingene her. Jeg tror ikke det er et svakhetstegn.
Nei, altså, det er veldig enkelt egentlig. Hvis du ser på en fotballbane, så har du den 16-meteren. Innenfor den så er det veldig, veldig trangt. Det skal være genialitet på sinnssyke nivå for å tre gjennom når det er 10 mann som står framfor der.
Så kan du argumentere for at den genialiteten har vi, da?
Jo da, det er klart, men du har ikke den 10 ganger i løpet av en kamp, for det går ikke. Det er såpass trangt der. Og da er det akkurat som du sier, Sivert, da er det som gjelder, det er å bearbeide, og da er det side til side hele tiden. Og så er det rom på kantene. Det er mye mer rom på kantene, for lag som forsvarer seg vil pakke seg mer sentralt. Og da er det resirkulering helt til de gjør en feil. Det er jo sånn det er. Det er det som er jo et stort lag.
Det er også en grunn til at holdt jeg på å si, de beste spillerne i verden ofte har vært kantspillere. Hvis vi diskuterer hvem som er verdens beste spillere, så er det Ronaldo og Messi, som begge har spilt litt på spiss, men som hovedsakelig er kantspillere. Hvis du går tilbake i tid, så er det også mye kantspillere, eller offensiv midtbanespillere, Ronaldinho, Maradona, for de får mer space. En nier er, det er fett å være en nier, men i toppfotballen, i hvert fall i dag, så har du har ikke mye å spille på, da må du være god med ryggen bak, med ryggen til mål, som oppspillspunkt, og ta del i det, ellers må du være helt syk i bevegelsene.
Ja, og så har du den beste spissen i verden, Haaland. Han er syk på begge deler, ikke sant? Så det er det som gjør at han er såpass god. For City også møter de lave blokken som vi gjør. De har gjort det i mange år. Så det er nettopp det du sier, Sivert. Det handler om den dominansen som vi har opparbeidet oss, rett og slett den respekten vi har opparbeidet oss. Nå har vi fått et innspill da, Sivert, ifra podden senior. Siden han måtte stå over i dag, så har han sendet inn et til oss på Twitter. Og det var en take som vi diskuterte litt.
Han er jo så gammel at han må ha skrevet det med sånn her blekkpenn.
Han har sendt det med fax, tipper jeg. For så moderne er han. Så den er nok sendt med fax. Ja. Jeg tror ikke han er så gammel at han brukte kurer eller varde.
Det står en eller annen faxmaskin på Hamar, eller Løten, eller hvor han er fra.
Ja, det er på Løten, ja. Det står nok en faxmaskin og jobber med en sånn liten generator på siden, så han måtte sveve i gang for å få strøm til faxen.
Den er ikke stillegående, for å si sånn.
Nei, og så er det klart, det er alt han sendte på fax, det skrev han jo på god gammeldags skrivemaskin, før han sendte det gjennom på faxen. Men,
hva lurer han på?
Ja, han, det er jo da Magnus Johansen, for de som ikke skjønte det, at Magic Johnson 99 på Twitter, så gå inn og følg han, alle som ikke gjør det.
Det er merkelig at han ikke har flere følgere, altså hver gang han skriver en tweet, så kommer det 40 likes, hva det er så... Når han først gidder å tweete noe, så er det så veldig overveid at det er sant, så han bare får sånn 40 likes hver tweet.
Så, ja, men altså, det har jo jeg sagt mange ganger, han er jo våre svar på Clive Palmer i Arsenal Vision.
Jeg mener jo at hvis du følger meg og ikke Magnus, så gjør du Twitter feil, eller så er du under 25.
Ja, ikke sant. Men så følger du meg og ikke de andre to, så har du egentlig gjort livet feil.
Da er du fett. Da stemmer du etter det.
Ja, men da, altså, det skjer jo ingenting på min Twitter, så det er jo ikke vits å følge meg, for jeg har ikke tid, rett og slett.
Å følge deg og ikke meg og Magnus, det er, altså, det er skjorte ned i buksa, og belte, og lakksko, og briller uten styrke, og dobbelt flat white med, ja, det.
Jeg liker det at du mar det bildet ut av det, og så er jeg typen som jobber i gruva her, og jeg har stått nede på vaskerommet i hele helgen og pusset opp, liksom. Altså,
okay, hentet det fram lakksko. Hva lurer Magnus på?
Ja, vi rotet oss greit bort, Sivert. Men ja, Magnus har en påstand som vi diskuterte litt før vi startet her i dag. Arsenal trenger ingen spiss, men en såkalt wide forward som kan avlaste Martinelli og Saka. Gjerne et fartsvidunder som er god en mot en. Vi har en grei bredde på topp, men ut på kant er det tynt. Emil Smith-Rowe og Trossard ser begge ut som indre kanalspillere. Hvem bør vi gå for? Navn? Spørsmålstegn. Og så kan vi jo nevne noen av de som har... For det er jo sånn som du sier, Sivert, når Magnus først twitterer med sitt Arsenal-nebb, så kommer det jo reaksjoner. Vi har jo navn som... Altså, noen er jo uenige med at vi trenger en Osimhen eller Tony. og noen mener Pedro Neto. Silje Svensen, hun mener at vi burde kjøpe Leao. Og Mr. T melder at Kudus hadde vært spennende. Jeg vet ikke hva du tenker da, Sivert. Hva er det vi trenger?
Det er alltid kulere å kjøpe spiss. Det er på en måte en casual vil ha spiss. Åh, vi må hente en spiss. Arsenal var linket til Benzema hvert vindu i 15 år, og alle bare, åh, fy faen, yes, vi skal kjøpe spiss. Men hvis du faktisk ser på det, så har man selv rett. Altså, men det er ikke en upopulær påstand. Altså, Magnus fremstiller det som om han er klar for å liksom bli flådd på det. Altså, Arteta er jo enig. Han har prøvd å hente både Mudrik og Kudus. Han har ikke prøvd å hente noen spiss. Mudrik gikk for pengene, og Kudus, altså han var så nærmere. Jeg tror egentlig aldri mediene fanget helt opp hvor nærme Kudus var. Det var jo også en jeg dekte litt i sommer. Informanten min nevnte jo Kudus til meg før jeg hadde sett ett rykte på det, egentlig. Og det var såpass at altså, jeg tror det handlet noe om penger, for det var jo derfor vi måtte tulle dette Raja-greiene. Men det handlet aller mest om at han begynte å flørte med Brighton, tror jeg. Det var det jeg ble fortalt i hvert fall. For Arteta er jo, han har sagt det flere ganger, at hvis han møter en spiller på forhandlingsbordet som ikke er liksom 100% sånn, dette skal jeg gjøre, liksom, begynner å snakke litt med Brighton, og så plutselig enten opp i West Ham åpenbart, liksom holdt liksom dørene åpne, så... Altså, jeg tror at hadde Arteta hatt lyst til å strekke seg, så hadde vi hatt Kudus, da. Precis, sånn som Rice, han ville jo ikke til City. Altså, han skulle til Arsenal, og så var City ute etter den, og Bayern var ute etter den, men når Arsenal matchet de to, så det var ikke noe... Det var bare å drite de to andre. For Kudus så var det sånn, ja, kontraktslengde, penger, så... Ja, det skjedde ikke. Men poenget her er jo at Arteta er jo helt enig. Han skal jo ha kantspiller. Det er det Arteta savner også. Så jeg er enig. Jeg orker ikke gå inn på sånn taktisk hvorfor vi heller trenger det, men jeg er helt enig. Og jeg synes Leao er enig med Silje. Jeg så han i Champions League nå. De var en kul gruppe, så jeg så egentlig nesten alt. Ikke at han var helt sykt bra, men råmaterialet der er latterlig. Ordentlig spiller, så det hadde vært fett. Utover det, er det noe andre... Jeg synes det er sykt at sånn Ben Berritan Diaz og sånne ting, som var i nei, eller han i Blackburn enda. Nei, Gyökeres, tenker jeg på. Han som var i Coventry. Mm. At han bare får drepe championship, og så gå til Sporting, liksom. Det er jo utrolig. Han hadde gjort seg i en tropp. Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvem vi skal ha. Jeg følger jo, holdt jeg på å si, bare med på Arsenal og Dunsby. Dunsby er høyrekant, så jeg får svare han da. Men ja, men jeg er helt enig med Magnus. Jeg er helt enig med Magnus, rett og slett.
Ja, sånn rent taktisk, bare for å ta det, så er det jo rett og slett sånn at vi har veldig bra dekning på de som kan spille på spiss. Vi har Jesus, Nketiah, Trossard, Havertz, alle de er spillere som både har og kan spille spiss. Og da har vi på en måte bra dekning der. Nå er det jo veldig tydelig at Trossard, han kom inn som såkalt venstrekant i dag, da, men det er jo veldig tydelig at han beveger seg mer og mer inn sentralt. Spilte en del på den venstre åtterrollen i sommer, og figurerte litt i Champions League, og er egentlig grei der. Havertz er jo ikke noe venstre ving, og Emil Smith-Rowe er heller tydeligvis ikke tenkt på som en ving. De minutterne han har fått i år har jo vært på venstre åtter eller Ødegård-rollen. Så det er veldig tydelig at Arteta ikke tenker på han som en ving. Vi har Reece Nelson, men det er egentlig det eneste alternativet vi har. Så derfor er det jo mer aktuelt med en ving, kanskje spesielt når vi ser at Martinelli sliter litt med å komme i gang. Vi vet jo at vi har vært linket til Pedro Neto. Der har jo Magnus svaret på Twitter at det er en veldig bra profil sånn spillemessig, men at han er veldig mye skadet. Og det er kanskje ikke det vi trenger å gå for. Jeg vet ikke, Sivert, hva du tenker om det her?
Legge 215 millioner pund på bordet til Napoli da, for Osimhen og Kvaratskhelia.
Ja, ah, altså det hadde gjort seg med med mann som ingen kan uttale navnet på. Han er heftig, altså.
Åh, ser jeg for deg det, ja. Åh, fy faen.
Det, da hadde vi på en måte åh, plutselig...
med Saliba og Rice og gutta der i bakhånd, Gabriel og fy faen.
Så ser jeg jo at det eksploderer jo egentlig under det svaret til Magnus nå. Vi har jo navn som Nico Williams er nevnt, og så er det enkelte som er veldig... altså, noen nevnt Xavi Simmons, Mitoma, Virts...
Mitoma er shout.
Mitoma er absolutt en shout. Vi vet jo at det blir jo 100 millioner, det er til Brighton. Så det er spørsmålet om vi skal gå for det, for...
det er jo en franskmann som vil litt ut av klubben sin, han spiller i Paris.
Ja, altså, hvis du tenker på han som blir nevnt her som IAN nummer 14 av Morten Kleven med Mbappe i... nå er jo spekulasjonen der er jo at han allerede er enig med Real Madrid, da. Men vi kan ta inn et halvt år videre, jeg kunne det. Han kan få lov å vinne Premier League med Arsenal og så færre videre. Hvis han ikke blir så solgt på en måte at han fortsetter, så klart.
Det er jo bare to uker til januar, så det er jo en helt grei samtale å ta i podden her, synes jeg, dette med hva vi trenger og hvor og hva, hvor trykker skoen. Mm. Så kult at Magnus fikk oss inn på det. Jeg tror jo at det må skje noe i januar. Ikke på en måte svarer på alle vårt problemer, både spiss og kant, bang, klar for ny sesong, men altså, slukke en liten brand da. Trossard for eksempel, som kom inn i fjor, perfekt.
Hmm.
Yppelig. Jeg tror vi trenger et alternativ for å være med hele tiden.
Skal vi se på en lignende situasjon som Trossard da? Det setter jo en Sancho i United som ikke får spilletid.
Nei, det er... Altså, vi kan ikke redde alle, herregud.
Jeg teta den reddende engel.
Nei, vær så vennlig. Da har du... Drekker rød sprit, eller, Lars?
Neida. Det går i rød cola her, så det er ikke noe sprit i det. Men,
Ja, Sancho er jo dritbra, selvfølgelig, men vi henter Mkhitaryan, og jeg orker ikke redde
folk. Du er ferdig med United-spillere, du.
Ja, det er jeg. Det er jeg faktisk. Jeg liker Havertz, jeg synes jeg kan betale litt mer for han. Han var for billig.
Ja, det begynner å nærme seg for billig, det er helt sant. Nei, altså, vi kan jo lukte litt grann på mannen som nesten ga oss litt mareritt i midtuka, da Bakayoko var jo veldig bra mot PSV der.
Ja, det er jo spiller. Det er spiller. Ja, jeg har ikke de største tankene om det, uten at det må... inn et eller annet, altså.
Nei, og så er det jo litt interessant med tanke på at absolutt alt som ryktes inn er jo spiss. Altså, det er Tony, det er Ossi.
Ja, det er medieskapt, da.
Det er jo nettopp det. Nå er jo til og med Solanke kommet i de her mediebildene.
Ja, glem
det. Og det er liksom, behovet vårt er jo egentlig ikke spiss, selv om media gjerne vil ha det til at det er det.
Skal du ha en innkommende spiller, og lurer på om det faktisk er noe hold i ryktene, så er det uten å kødde. Når jeg tweeter det, når han tricks and tips karen gjør det, og når Romano gjør det.
Mm.
Alt annet, og Ornstein. Alt annet er, det var hyggelig å nevne meg selv sammen med de gutta.
Følger du Romano, Ornstein og Skarstein, så klarer du det veldig godt.
Ja, men det er ikke kødd. Jeg orker ikke sånn daily... Ja, drit i meg da, men Ornstein da. For jeg gidder ikke sånn daily mail Solanke. Bournemouth only wants 60 million pounds to let go of their talisman this summer.
Den som betaler 60 millioner pund for Solanke, han har drukket rødsprit, tenker vi seg.
Ja, det tenker jeg vi sier, altså. Det er en god spiss det, altså, men her skal vi vinne Premier League og Champions League. Gi meg Ivan Toni.
Ja, men Ivan Toni har jo på en måte samtidig, han har ikke spilt fotball på et år snart. Altså, vi trenger jo en som kan bidra frem til sommeren, og hadde det vært en spiller som kom tilbake fra skade, sant, som ikke har spillet på så lenge, så hadde vi vært kjempetvilsom. Så jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke skal være det med en som ikke har... Altså, han får ikke lov å trene med et lag en gang. Han må trene på egen hånd.
Det er sant.
Det er jævla sketchy å skal kjøpe han i januar, og så tro at han skal bidra frem til mai.
Det er tøft marked, og jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å gi den noe svar i dag. Vi forventer på den syvende far i huset neste søndag.
Vi tenkte det, altså. Det høres bra. Ja, neste søndag er vel første juledag?
Det er julaften, ikke?
Er det det? Ja, julaften er på søndag, kanskje, ja. Stemmer det.
Skal vi spille på julaften, er det en ting?
Altså, for min del, jeg er jo, du vet jo, jeg er alltid game, Sivert. Jeg tar en pause i ribba og riskrem, jeg, for å fortelle dere noen visdomsord her på, eller visdomsord, det er jo stort sett bare bambus, men det er gøy med bambus på julaften også.
Spørs hvordan vi gjør det, altså. Spill inn lille julaften, kanskje. Julaften går ikke, første juledag går ikke, andre, ja, samme. Det er jo, hvorfor tar jeg administrativt om...
Nei, så plutselig så er du administrativ, Sivert, for plutselig så hvis Magnus blir smittet av det mageviruset som går hjem i huset der, og så forsvinner jeg på fødestua, så sitter du her alene.
Sivert Station Pod.
Det er greit. Altså, jeg hadde jo hørt på deg på fødestua, det har ikke vært noe problem.
Nei, jeg vil heller sammen med deg, altså, til døden skiller oss ad.
Ja, det er koselig. Men ja. Da, Sivert, altså, som sagt, vi vet jo ikke hva det blir etter Liverpool-kampen. Det vet vi ikke. Det kan bli romhjul, og det kan bli enda lenger til folk hører oss igjen. For vi har rett og slett ikke diskutert det. For min del, så, altså, det kan skje når som helst her, liksom, at jeg må på fødestua, så...
Kanskje når som helst her at Jesus går her.
Ja, det kan absolutt, altså The Second Coming of Jesus er jo, vi har jo snakket om det at vi trenger en Jesus 2.0 av og til her, Sivert, og da er det The Second Coming, men vi vet ikke hva han heter ennå, han som eventuelt skal komme som nummer to der. Men vi vet jo heller ikke hva det er vi skal få inn på vingplass. Magnus etterlyste jo navn, og du har meldt Dunsby, så da får jo det være god. Tenker jeg.
Ja, dårlig fasit. Ja, hvor tar agendaen oss videre, kjære ordstyrer?
Nei, vet, har du noe særlig mer som du vil innom, Sivert? Vi har jo for så vidt dekket det meste, tenker jeg.
Big deck, da.
Ja, altså, nå blir det på en måte sånn, kamp etter kamp så setter vi at han er bra som vanlig, men en eller annen gang så må vi jo ta det opp igjen, hvor bra han faktisk er. Vi har jo sett det der...
Jaja Touré-løpet han setter 85 minutter der, pløyer en banaldel og bare skal legge den i golfen.
Ja, at han ikke setter den, for det har vært så jævla delig. Men ellers, altså, han er jo så komplett. Vi har jo sett den her spleisen, så Arsenal-fans har startet, fordi at de synes de har betalt for lite til West Ham, så de skal samle inn x antall millioner for å betale tilbake.
Hadde jeg kommet hjem fra jobb, og til at Declan Rice er med kjæresten min og ser på Love Actually, så hadde jeg bare tent på stearin med seg.
Ja, altså, man må regne med at han har kontroll i hvert fall.
Han løser oppgaven.
Han dekker alle rom der, Sivert.
Nei.
Oh. Oi, oi, oi. Ah, det ble litt grann kødd, selv om Magnus ikke var med. Det er bra, det. Det blir skøy å høre ifra... Altså, jeg blir jo ikke overrasket om jeg er på tur inn til fødestua, så kommer Declan Rice sprengende for å dekke løpet mitt, liksom. Det kan jo skje, det. Det er aldri godt å vite. Sivert går i knestående i studio, det er bra.
Ja, det er ikke så dumt. Hvis det er lov... Nei, nå...
da tenker jeg at da får vi sikkert se at det er greit.
Ja, vi kommer ut til å få kjeft av Magnus, selvfølgelig. Det er ikke snakket nok om fotball og... sånne ting. Men det er bare en ting å si, det er at vi er Englands beste lag. Vi har vært over tid. Det ser dritbra ut.
Det er det, og forhåpentligvis ser det enda bedre ut etter Anfield. Det hadde vært godt. Og så mye annet enn det er det vel ikke å si, Sivert. Vi vet jo ikke når vi er tilbake, så folk får bare følge litt med i sosiale medier. Følg oss på Facebook, der heter vi Arsenal Station Pod. Følg oss på Twitter, der heter vi Pod Arsenal. Følg Sivert på SivertPus10, er det ikke det du heter, på Twitter?
Ja, men ikke gjør det. Det blir bare slitsomt. Det kommer jo åtte tweets om dagen, og...
Ja, du kan følge med skru av notifications på den kontoen, ja. Hvis ikke så hagler det tweets. Har du lest Petter Rolig Twitterliv, så følg meg, for jeg tror ikke jeg har tweetet noe på mange uker.
Ja, det helt riktig. Nei, det deilig. Vi trengte det her. Vi trengte det her.
Ja, vi får sats på at Magnus tilbake neste gang, så vet vi ikke om jeg tilbake, eller om jeg setter på fødestua.
Du tilbake, vet du.
Ja, altså, å fære hjemme et par timer fra fødestua og spille en podd, det må vi jo få til.
Det er jo vanlig, det.
Ja, det er helt vanlig. Jeg tenker at det er absolutt innenfor. Men da, Sivert, du må huske å mate katta.
Jeg skal mate katta.
Det er alltid viktig, og så tenker jeg at det ikke så mye mer å si enn som alltid fra meg, så skal vi ha et vi hørs.
Ha det, ha det. Hei. This train terminates here.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av i flagget til Brasil?
Grønn.
Hvilken farge har pengesedler i Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.